Eta sintonia hau aditzerakoan zer, bagaizka Izagirre dugula telefonoaren bertzealdean ikusentzunezkoaren zer ikusia duen edo zertaz solasteko pres. Egunon gaizka?
Hau, bakaixo, egunon.
Bueno, izan duzu nahikoa denbora gaurko denak prestatzeko?
Bai, bai, izan duzu denbora. Gaina augustu baiten deten zerbait da, zut, ia zer prestatu behar, beraz, bai, bai, dena prest.
Bueno, azteko eta behin, entzulari errango diogu atal berri bat jarriko dugula martxan, gaur estreniakoz, filmen bai, soinu banden inguruan arituko garela.
Bai, atal berri bat, bueno, nik uste irratian edo, bueno, orokorrean komunikabide bideetan, ba, bina, ba, pixkat, bueno, bazterturik edo behintzat gutxitan entzuten dena, ez, eta bueno, soinu banden, ba, bueno, atal berri bat edo, eta bueno, estreniurako aukeratu dudan, ba, bueno, soinu banda edo kanta, ba, jarraian entzungo ez zuena, berze, zer iruditzen zaizuen.
Ea zer daukazun eskuartean.
Hori da.
Bueno, gaizka, hauek arregi duzun soinu banda.
Bai,
ez dakit zergatik?
Ez dakit zergatik? Ez baina orain dikan oioi purdia jartu zaiten zuten.
Bai.
Bueno, ba, hau da Sunshine filmaren soinu banda, Danny Boyle zuzendari ezagunaren filma. Uh-huh. Bueno, esan behar da filmaneko kaskarra dela, bintzat bigarren zatia, baina bueno, nabarmentzekona batez ere hori soinu banda. Esan bezala Sunshine filmaren soinu banda eta komposatzailea John Murphy ingelesa, eta kanta, bueno, kanta konkretu nien izena Adagio in De Mayor izena du.
Uh-huh.
Eta bueno, ba hori, izan bezala kantu zorgarri horren komposatzaia John Murphy ingelesa, 1975an jaiotzen Liverpoolen. Batez ere ezaguna, bueno, hasiera batean hainbat iragarkitan entzuten genituen asko bere kantak, baina gero bueno, filmen soinu banden egilea, ba batez ere ezagunenak Guy Ritchieren filmak, adibidez Lock and Stock, bestetan bueno, Kick-Ass edo 28 Days Later edo aipaturiko, bueno, Sunshine besteak beste. Eta bueno, hola pixka errepaso azkar bat egitearen, 80garren hamarkadan hasi zuen bere karrera Ingalaterran, musikagile multiinstrumental gisa, eta bueno, hainbat proiekturen ostean, ba 2000 urtean gutxi gorabehera, ba bueno, askotan gertatzen den bezala, ba bueno, Los Angelesera joan zen, ekoizpen orkestaletan lan egiteko, eta bueno, hortik aurrerakoa, bueno, aipaturiko film guztien ba soinu banda egiten hasi zen.
Uh-huh.
Hainbat sari jaso ditu konposatzaile honek, ezagunena agian Cannes zinema jaialdian komposizio honenaren saria jaso zuela orain dela urte batzuk. Eta bueno, eta hori, hauxe estreneko lehen soinu banda, nik uste bueno, agian esan bezala den ezaguna batez ere iguala iragarkietan eta entzun dugu askotan abestia, baina askotan ez dakigu ba bueno, film bat datorrela eta
zergatik gustatzen zaizu hainbertze kantu hau gaizka?
Ba bueno, ez dakit, askotan pasatzen da horrelako kantuak berdin dio ze irudirekin jartzen duzun edo zer ikusten duzun beti, ez dakit, ba irudi ongi geratzen den kantu horietako badela, ez? Eta ni asko transmititzen didan, azkenan garrantzitsuena zineman, ez? Transmititzea edo, bueno, sentimentuak ba piztea. Eta ni konkretuki, ba, kanta honek, ez dakit, edo soinu banda honek, ez dakit, asko transmititzen dit, ez? Eta, bueno, pelikula espazioan bezala gertatzen da, bueno, unibertsoan, edo, bueno, Martera dihoazten bidaiari batzuen historioa da. Eta ez dakit, nahi transmititzen dit, ez dakit, lasaitasuna, baino era berean, ez dakit...
Intriga edo. Ni gaitu dutenean gogorea etorri zait, bueno, igual, disparate bada, zinema gintza lorra, baino Armagedon, pelikula etorri zait hori.
Bai, finean, izan daiteke, gai atletikan oso antzekoa da, gainera, xain pelikula eta Armagedon, bueno, kasu honetan, estralurtar batzuk egin iten dute topo arabi joaztenean, baina bai, Armagedone bai, bueno, espazioan gertatzen dena, eta, bueno, meteorito bat datorrela, eta bar, bai, ez, asmatu duzu azkenean, zer ikusi handia daukate, bi pelikulek. Uh-huh. Beraz, bai, olerako, bueno, ez dakit apokalipsi edo mundu amaierako filmekin loturik edo, nik uste, edo zeinekin gelditzen dela ondo.
Bueno, ba, gustatu zaigu, zure atal berri hau.
Bai, hori, saiatuko naiz, aztero soinu bandada proposatzen, saiatuko naiz hori ez oso ezagunak izaten, behintzat, bueno, bueno, arribitxe ezagun bat,
bai.
Bateo bat deskubritzeko, a ber.
Eskertuko dugu haunitz. Bueno, eta guazen aitzinera bertze atal bateri paso emango diogu, guri haunitz gustatzen zaiguna gainera, frikikeri atalari, joan den hastian, marrazoaren gainetik salto egin. Esa moldea zer erran naizun ikasi genun, bueno,
bai.
Eta guain gun zer ikasi behar dugu, ez?
Bai, ni, bueno, friki naizen bezala, ba, zergatik ez hitz frikiak ekartea, ez? Eta bueno, hori, esan bezala asteroiz friki bat, lengua astean hasi ginen, eta orain guan, bueno, Luke Skywalker sindromea aipatuko dut, eta, bueno, pixkat esplikatuko dut zer esan nahi duen.
Bota.
Luke Skywalker sindromea, bueno, askotan esaten dena, pertsoniek aktorea irentzen duela, ez? Mark Hamill aktorea, bueno, ez da bereziki ezaguna, bueno, bintzat horrela orokorrean, ba, bueno, berak ez daukan fama bere pertsonaietako batek, Luke Skywalkerrek eraman zuen hain zuzen ere. Uh-huh. Eta, bueno, askotan ez den da, badaudela aktore baten bizitza markatzen duten paperak, ez? Betiko sailkatzen dituztenak, edo. Batzuk, bueno, izan zirenaren itzala besterik ez dira bihurtzen. Eta, bueno, garai hartan, edo, bueno, garai batean arrakasta ziurtatu zien lan mamitsu hori edo, ba, bueno, gaur egun lasta baino ez dela bihurtu. Eta, bueno, kasu nabarmen bat, ba, bueno, izenbururako aukeraturiko Luke Skywalker, ez? Mark Hamill uh-huh. izan liteke. Star Wars filmaren arrakastaren ostean, ba, bueno, mundu guztiak pertsonaia bezala identifikatzen zuela hartu zen, eta ez aktore moduan. Eta bueno, sailkapen hori gainetik entzeko alegin egin zuen hainbat filmekin, baina ezinezkoa. Etiketa hori bezala, ez? Gaur egun gainera, bueno, film, bideojoko edo telesailen bikoizketa lanetan ari da, naiz eta badirudien Star Wars film berrian ez dakit cameo antzeko bat edo badirudia azaldu ingo dela edo bueno ikusi beharko, ez?
Garesti atera zitzaiola behin izan zuen arrakasta hura, ez?
Hori da. Eta askotan egiten den galdera, ez? Aber posible den pertsonaia handien etiketa hori gainetik entzea, ez? Ba bueno, nikuste oso komplikatua da irudi, ez? Alde batetik mota horretako pertsonaiek gizartean izaten duten eragina nikuste saihestezina dela, ez? Eta zinez ala izan ala ez, edo zeinek identifika ditzakela, ba ikono bihurtzen diren pertsona horiek, ezakite, hola, jokuritzen pixkat jolas moduan, edo horrela, pixkat galdeketa moduan egin ez geno, ziur, edo zeinek, izan bezala, zinez ala izan edo ez, Harrison Ford aipatzen badezu mundu guztiak Indiana Jones izango duela. Michael J. Fox izango duela Regreso al Futuroko Marty McFly. Anthony Hopkins, Aníbal Lecter. Audrey Hepburn, Amelie. Julie Andrews, Mary Poppins, bueno, ja hor galdituko naiz, baina ziur nago, azkenan horrelako, bueno, ikono bihurtu diren pertsoneiak edo alde batetik positiboa dela, bueno, bereien, ez dakit, hasiera edo markatzeko edo arrakasta baten ibilbidearen hasiera bihurtzeko, baina, claro, momentu batetik aurrera, ba, zaila izaten da antiketa hori gainetik entzea, ez? Eta, bueno, Luke Skywalker, ba, ez, orain dela urte gutxi, Daniel Radcliffe eta Harry Potterren etiketa, edo Frodo eta Elijah Wood.
Uh-huh. Alegia.
Azira batean, interesgarria, baino...
Gehiago da, gaizka, paper mota bateri lotuak egotea, baino pertsonaia bateri.
Hori da, bai, da pertsonaia bateri, eta azkenan, esan bezala, ikono bihurtzen dira, ez? Popi kulturaren ikono bihurtzen dira, gerostikan kamisetak eta bar, eta oituta zaude, adibidez, Marlon Brando El Padrinorekin, hori dago beti izango da horrela, eta askotan jendeak ezagutzen du gehiago pertsonaia aktorea baino, eta kalitzen da, ba, bueno, pixkatetik, eta esan behar dara ere, ba, odela aktore batzuk, ba, bueno, lan bikain gehiago egiten jarraitzen dutenak, eta pixu hori ezin jo betora amaten dutela, ez? Adibidez, zaket, Jeff Bridges Lebowski egin zuen, eta Lebowski ezaguna, baina geroztik, ba, bueno, paper asko egin ditu, eta, bueno, nik uste, ba, ezaguna dela beste paperen gatik. Eta gero esan behar da baita ere, pixkate frikikerikin edo jarraituz, telebistan ere gertatzen direla horrelako kasu antzekoa. Kasu honetan, bueno, pixkate interneten edo deitzen zaio Friends sindromea.
Uh-huh.
Mundu guztiak ezagutzen du, Friends telesaia, baita, bueno, Ross, Rachel, Monica, Joey eta bar, Baina, ni galdetzen dut, gai zarete internetera jo gabe aktoren izenak esateko adibidez?
Claro, bueno, nik adibidez, ni guztek, gure bai, euskal barkatu. Zeran errango nuke Kontxi Odriozola beti izango dela, Euskaleko Maria Luisa.
Hori da, hori da, bai, hori horrela da. Eta bueno, nik uste hortik, ba, bueno, beraien karrera nola izan den, ba, bueno, irakutsi dezakela horrek, ez. Ba, bueno, adibidez, hori zuke aipaturikoa, edo beste kasu nabarmena eta oso ezaguna adibidez, nik Jalil White esate maldin badu, ziur nago ez dula inork ezagutuko, baina Steve Urkel esate maldin badu, bai, baina bueno.
Bueno, eta sindromea unitz badirela, ez?
Sindromea unitz, bai, hori da, eta bueno, batzuk ba hori, bueno, eskerreko bide hartu, eta bueno, elmugara iristen dira, nola baita esatearen, eta besteak, ba, bueno, kerreko norantz hartu, eta, ba, bueno, ba, pixkate, ez dakit, pixkate hola metaforiko izan, ba, bueno, ameldigetik bera erortzen dira, ez, eta bihurtzen dira azkenan beraien arrakastaren ba biktima, ez dakit, ba, bueno, sorte txarra, edo espero ez zuten ospe hori gaindi ez zinazelako, ala, bueno, hori, aziren esan dudana, besterik gabe, ba, bueno, pertsonaiak aktorea irentzi duelako, besterik gabe.
Bai. Bueno, eta sindromeak eta frikikeriak alde batera utzita, ze gauza gehiago, ekarri dituzu gaurkari lehanera?
Bai, bueno, eta astero bezala, bueno, proposatu nahiko nuke telesail bat, honetan, bai. Aurreko gaztetan beste batzu proposatu dut, bueno, gaurkoan telesail amerikar bat, Sense8, izeneko telesaila. Telesaila hau, bueno, Netflix ekoizturiko telesaila da, iraila urrian, uste du, urrialdean, Euskal Herria iritsiko den hau non telebista katea. Wachowski anaien telesail berria, 12 atalez osaturikoa. Esan behar da, bueno, telesail hau modu batean esaterren edo ikuslea bitan banatzen duen telesail horietakoa dela. Alde batetik, izugarri gustoko duzu, ala gorrotatu. Nire kasuan, bueno, lehenengoen taldean kokatzen naiz. Eta, bueno, kontatzen diguna da, batipat, nola munduko herri desberdinetan bizi diren 8 ez ezagun, batean mentalki eta emozionalki loturik daudela sentitzen dutenean. Horra zen da historia pixka bat. Eta, bueno, historia ausarta, nahiko berritzailea, eta esan bezala, bueno, ikuslea bitan zatitze horrek, eztabaidarako hainbat une sortzen ditu. Pixkatola, lagun artean edo, nik uste eztabaidarako momentuak sortzen dituen telesaila dela. Ez da mundu guztiarentzako telesail bat, hori bai, nik uste 3-4 ataleko aukera eman bertzaiola, hori gomendatzen dut behintzat, lehen atala naiz eta ez gehi gustatu behintzat 3-4 ikustea.
Ona zara zu gaizka.
Bai, eta hori, aktore guztiak oso ongi daude, naiz eta, bueno, hau ez den telesailaren alderri fuertena, nabarmentzekoa batez ere, nire ustez behintzat, igual aste hauetako baten ekarriko dut, soinu banda ikaragarria, zoragarria, muntaia ere, zinio beto, bueno, zinio beto haukatzen ditu, ba, bueno, herrialde desberdinen arteko historio guzti horiek, eta badauka alderdi negatibo bat, ezakit ni pixkat maniatikoa naizelako edo, baina telesaila, bueno, 8 herrialde desberdinetan kokaturi dago, ba, Seul, San Francisco, Nairobi, barkatu, eta bertako protagonista dira, herrialde bitakoak, eta telesail guztian zehar ingelesez hitz egiten dute, hor dut, ba, bueno, arraro iruditzen zait, ezakit Seuleko ba, familia tradizional baten artean ingelesez, hori ziur nago, ba, bueno, audientzia gehiago harrapatzeko intentzioarekin egin dutela, eta bueno, hori pixka bat alde negatiboa. Baina, bueno, esan bezala, telesail bikaina, desberdina, ausarta, eta, bueno, oso gustora ikusten den horietakoa.
Eta pentsatzen dut horre, produkzio aldetik ez, lekuan leku grabaketak egitea
bai,
pixka zailuko lukela.
Bai, hori esan behar nuen gaina, ez da, bueno, Wachowski-tarrak pixka alderdi negatibo eta positibo dauzkate, baina, bueno, positiboen artean, niri askotan gustatzen zait, bazuk esan bezala, Seulen gertatzen baldin bada, edo San Francisco bertara joatea, grabatzea edo errodatzea. Eta hori azkenean, ba, bueno, aberazgarritasun handia ematen dio telesailari. Eta bestetik, ba, bueno, zuk esan bezala, ekoizpen aldetik eta aurrekontu aldetik, ba, bueno, nabarmen igortzen dute presupuesta. Eta, baina, bueno, azkenean historiaren alde joa, eta bai, making of antzeko bat ikusten egon nintzen oindela aste batzuk, eta ikaragarriaz azkenean, biltza aktore guztiak alde batetik bestea, grazituzte, nezita bakoitza herrialde desberdin batean egon, ba, igual, dihoazte, adibidez, Islandian dagoa, guztiak Islandiara, eta hor grabatu barrituzte, Islandiako sekuentziak guztiak. Gero dijo hasta Seulera eta horrela dabiltza. Azkenen mundu guztian zehar.
Ba, horregatik bakarrik igual merezi du. Ja,
bai,
aukera bat ematea.
Bai. Hala da. Hori eta soinu bandagatik bakarrik merezi du.
Bueno, telesaia apuntatuta eta gero bi estreinaldi.
Bi estreinaldi, hori da. Egia esan abuztua eta uztaila asteneiko kaskarrak izaten nahi dira estreinuen arloan. Baina bueno, aste honetan bi nabarmentzearren alde batetik Mission Impossible Rogue Nation.
Bai.
Hau da Mission Impossibleren 5. zatia. Protagonista nola ez, Tom Cruise. Eta, bueno, akziozko filma besterik gabe, ba, bueno, akziozko filma, gehiagi pentsatu behar ezena, baina, bueno, aurrekoak oso entretenigarriak iruditu zitzaizkidan, eta noiz binka, ba, bueno, mota honetako filmak ikusteaz dago gaizki, eta, bueno, entretenimento hutsa, baina nik uste kalitatea apur batekin.
Bueno, Tom Cruisek zen bat urte ditu ya da, gaizka? Horrein dikene forman dago?
Eta marre, mate. Gaina beti Tom Cruise beti dago de lotuta, ezagite, beti, ba, bueno, leheno Luke Skywalker sindroma ipatu dugu, anik uste Tom Cruise bera ikono bihurtu dela, baina bera, Tom Cruise.
Uh-huh.
Eta urten poderioz, ezagite, beti, ba, bueno, bere alde, ba, zientziologiaren asunto guztia, eta bere maztea, eta bere, beti, ezagite, inguratua dago bere aura antzeko batetan, baina egia da, hori, pelikula dezeneiatzen duen bakoitzean, ba, arrakazta izaten duela, normalean,
bai.
Eta ezagite zara daukan Tom Cruisek, baina...
Berak ekoizten ditu bere pelikula, arrenut, bera da ekoizle edo zergatik beti da Misión Imposible Tom Cruise zalda?
Bai, bitxeri biten zaitzaz, Jason Bourneen kasuan edo beste hainbat filmen kasuan, ba, Matt Damonekin hasi ziren, baina, bueno, gero adatzen jundira, badirudi, ba, bai, igual diru aldetikan edo ekoizman aldetikan bera atzean ote dagoen edo, ez da oso normala bost pelikuletan bera normalan aldaketa egoten dira aktoren, James Bourneen kasuan.
Hori da, James Bond.
Baina ez dakit, kasu honetan, badirudi baietz, horratzean egongo dela edo...
Fama zeukan ere Tom Cruisek, hasierako Mission Impossibleetan ez zuelako bikoizketarik onartzen, berak egiten omen zuelako dena.
Ez dakit
orain ere ala egin duen.
Ez dakit, egia esan, zugaletu zuzua zien ez mundurtea euskan, nik ez dakit, badirudi forman dagoela, tipoa, baina ez dakit, sekuentzia guztiak bera grabateko ditu nire ez, nik uste... Gaur egun ez ez, baina, bueno, agian bai, gaina pixkat berezia omen da, tipo errodajetan eta neko, bueno, bere,
berea.
Pakartiz, omen da, bai, oso berea dela, eta,
uh-huh.
Eta bueno.
Bueno, hori, ba, akzioa gustatzen zaiona, behintzat badauka eskaintza, aste honetan.
Hori da.
Eta bertzea?
Eta bestea, bueno, hau, batipat, sineste zine egiten zaidalako, bueno, Berni izena du pelikulak, barkatu, Berni, sineste zine 2011 urteko film bat orain iristea, oza, lau urte beranduago, ni, bueno, azteko lotxagarra iruditzen zait, froga gisa, ba, bueno, nola funtzionatzen duen pixka, demengo distribuzioa eta edo bueno, banaketaren asuntoa, baina tira, hori beste egun batzeako utziko dugu, baina berriro diot, 2011 film bat gaur estrenatuko da. Eta, bueno, gezura dirudien arren Richard Linklateren filma da. Richard Linklater, bueno, oso zaguna eginda azken hilabetetan, bueno, Boyhood film bikainaren zuzendaria izan zelako.
Mm-hmm.
Lehen urtean, bueno, Oscarretan nahi bat zendapen izan zituena. Eta, bueno, kasu honetan, Berni, protagonistak, bueno, oso ezagunak, hiru aktore bikain gainera, Jack Black, Shirley MacLaine eta Matthew McConaughey.
Bai.
Eta, bueno, aipaturiko Jack Black, kasu honetan, Berni, da protagonista, Texasko herrixka batean bizi den ehozle baten historia kontatzen digu. Eta nola, bueno, alarguna beratx eta oso gaizto baten lagun egiten den, Shirley MacLaine, kasu honetan. Eta, bueno, umore beltzez josiriko filma, dokumental faltsu eta fikzioaren mugan dagoena, bezakit, hibrido antzeko bat, eta oso erraz ikusten dena. Da, bueno, pixka eta arrebitxi txiki horietako bat, nire esan, bueno, oindala, bi hori urte ikusin un pelikula, eta nire desiente gustatu zidean, oso ondo dago.
Bai.
Eta 2012 urrezko globoetan, gainera, bi zendapen jaso zituen, horien artean, aipaturiko Jack Black,
uh-huh.
Aktore honenaren arloan, eta bueno, atxegina pelikula, erraz ikusten dena, eta ongi dagoena.
Ikusi dugu trailerra, eta nire behintzat torrenteren itxura ikusi diot.
Bai, bauka, bai, pixka torrente Amerikar, bai, daka pixka ez dakite, bai, kasposida de, zikinori bauka pixka toneke, bai, antzekoa bai esan, Baina, bueno, kasu honetan aktore ona da, Jack Black, eta...
Aukera emango diogu, gainera batez ere erranduzulako gustatzen zaizula, beraz animatuko gara gure ikusten. Gaizka, Zagirre, placer bat, zu hemen
bai,
izatia, eta irrikitan berriz ere datorren hortzirela iristeko.
Oso ondo, eskerrik asko.
Mil esker, aio.
Gero arte, aio.